Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Visoka delegacija Evropskog parlamenta danas u Beogradu, jedna od tema, predstojeći izbori. Skup podrške predsjedniku Srbije u Nišu održale pristalice vladajuće Srpske napredne stranke. Jutros novi slabi zemljotres u Bosni i Hercegovini, također i u Crnoj Gori. Petoro ljudi poginulo u nevremenu u Francuskoj. U Srbiji danas sneg i kiša do 9 stepeni. U nastavku emisije čućete rubriku Most o bojkotu predstojećih izbora u Srbiji, u kom govore političari Bojan Pajtić i Zoran Živković.
Opozicija se nije pomakla ni za milimetar, zato što vlast u uslovima medijske blokade, kupovine glasova, zastrašivanja birača jeste nesmenjiva.
Dobijete efekat kao da kriminalcu seoskom pošaljete sveštenika i častnu sestru da ga ubede da će onda se promeni.
Stanovnici Subotice protive se svetlećim reklamama koje gradska vlast po ugledu na Beograd postavlja u zaštićenoj zoni.
Uništili su šetalište, uništili su grad, uništili su državu. Samo bih volila svoje dvorište tako da ukrase.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoka delegacija Evropskog parlamenta, u kojoj će biti predsjedavajući odbora za spoljne poslove David McAllister, izvestila za Srbiju Vladimir Bilčik i predsjednik grupe Evropske narodne partije Manfred Weber, dolazi danas u dvodnevnu posjetu Srbiji. Kako je najavljeno, delegacija će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, imaći sastanke sa drugim zvaničnicima, predsjednicom Skupštine Majom Gojković i predstavnicima opozicije. Među temama bi trebalo da budu i aktuelni pregovori vlasti i opozicije u vezi sa predstojećim parlamentarnim izborima, na kojima ne učestvuje deo opozicije predvođen Savezom za Srbiju, koji je najavio bojkot. Treća i posljednja runda pregovora posle dve runde održane u oktobru i novembru očekuje se u decembru, a predvode ih europoslanici Edward Kukan i Knut Fleckensteiner. Omer Karabeg razgovarao je sa Zoranom Živkovićem, predsjednikom opozicione Nove stranke, i Bojanom Pajtićem, profesorom i bivšim predsjednikom Demokratske stranke, o bojkotu predstojećih izbora.
Gospodine Pajtiću, vi se zalažete za bojkot izbora. Međutim, ima onih koji misle da bi to bilo političko samoubistvo opozicije.
Mislim da je to ispravna odluka te koalicije stranaka, zato što će izbori u koje opozicija bojkotuje biti nelegitimni, vlast koja se nosa u njih formira biti neodrživa i biti kratkotrajna. Imidž režima u svetu trajno narušen, neće više niko moći da dođe iz Evropske unije pa dogovori o tome da Srbija postiže bilo kakav napredak u procesu evropskih integracija. Lažna opozicija će biti raskrinkana, istinska opozicija će dobiti inicijativu i što najvažnije dobiti kredibilitet građana. Građani očekuju to, veliki broj građana koji je protiv Vučića, a nije opredeljen da glasa na izborima, želi da opozicija dokaže da im nisu važne ni fotelje, ni poslaničke pozicije, ni bilo kakve privilegije, nego da im je pre svega važna budućnost Srbije. Ja ne spadam u onu grupu koja će da optuži bilo koga ko želi da izađe na izbore, da radi za Vučića. Mislim da je to krajnje nekorektno, potpuno legitiman stav o izlasku na izbore. Međutim, mislim da smo mi iscrpeli mehanizme da s ovim režimom izađemo na crtu tako što ćemo koristiti konvencionalne metode. Za 4 godine najgore vlasti u Evropi, čija vladavina obeležena nezapamćenim skandalima, vidimo ovo sa Krušikom, vidimo sa Sinišom Malim skandale, dakle skandale zbog koji bi svaka vlast pala već mnogo puta, opozicija se nije pomakla ni za milimetar u odnosu na ono što je njen položaj u biračkom telu, zato što vlast u uslovima medijske blokade, kupovine glasova, zastrašivanja birača jeste nesmenjiva.
Gospodine Živkoviću, kako vi gledate na bojkot?
Potpuno se slažem sa ocenom stanja. Tu nema nikakve sumnje. Ovaj režim je najgori skoro kao Miloševićev. Taj Miloševićev ima epitet gori od najgoreg. Tačno je da su mediji praktično 100% pod kontrolom vlasti, bilo da su pisani, bilo da su elektronski. Tačno je da je kriminal svuda oko nas, da je korupcija dnevna pojava, ali isto tako tačno da bojkotom jednog takvog primitivnog kriminalnog režima dobijate efekat kao da nekom lokalnom kriminalcu selskom koji ubija, krade, siluje, okolo pošaljete sveštenika i časnu sestru da ga ubede da to nije moralno i da očekujete da će onda se promeni. Ne, neće se promeniti, on će nastaviti to da radi dalje. Prema tome, treba mu poslati organizovanu ekipu koja će ga isterati iz tog sela. To znači da opozicija treba da se organizuje, da se naprave dve ideološki jasne kolone, da se sa tim izađe na izbore ako se stvore minimalni uslovi za to. Nova stranka još uvek nije donela odluku da li će izaći na izbore ili ne.
Čuli ste Bojana Pajtić i Zorana Živkovića o bojkotu izbora. Jedna od tema je i deklaracija o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti Srbije koju je najavio Aleksandar Vučić, šef države i predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke. Novinar Ljubodrag Stojadinović ocenjuje da je to akt za unutrašnju političku upotrebu.
Predstavlja pokušaj da se na nivou stranke kojoj Vučić pripada stvori još jedna predstava o njegovoj apsolutnoj moći, o čovjeku koji svojim znanjem, svojom voljom, svojom snagom određuje poziciju države. On naprosto nije u stanju da to uradi, pozicija ove države ne zavisi od njega, ona je određena mnogim drugim elementima koji utiču na sudbinu Srbije kao države koja se nalazi u jednom okruženju kome inače ne pripada ni po svom opredeljenju ni po tendencijama i u tom smislu dakle Vučić u stvari radi samo ono što uvek radi. To je jedna vrsta političke obmane, jedna potpuno beznačajni akt koji će biti donet ili možda čak i neće biti donet i on nikakvog značaja nema ni za sadašnju poziciju Srbije, ni za poziciju Srbije u budućnosti. Sudbina Srbije će odrediti kao i uvek neki drugi, niti njegovo pristajanje na bilo šta. To očekuje Srbiju kroz instituciju predsjednika države, to ne zavisi od njega.
Da li Srbija, čija je deklarativna i formalna politika pridruživanje Evropskoj uniji u članstvo u Evropskoj uniji, da li može da bude politički nezavisno?
Politička nezavisnost ili vojna neutralnost nije deklarativna stvar, znači ona ili postoji ili ne postoji. Dakle, nije stvar u definiciji, nego stvar je onome šta zaista jeste. On pokušava da ono što je već jednom doneto po mom ličnom sudu kao stvar koja je vrlo nepouzdana, jer mi nismo ni politički ni vojno neutralni, on želi da to ponovo počne od njega i to je ta ideja koja ga drži, ali inače mislim da je takva ideja u odnosu snaga u svetu i oko nas i na osnovu situacije u državi apsolutno besmisleno. Mislim pre svega da država Srbija ovakva kakva je sa režimom koji je u ovom trenutku na vlasti ne može da uđe u Europsku uniju, niti takav režim ima legitimitet da uvede Srbiju bilo gde izvan neke vrste haosa u koji je već Srbija uvedena. Članstvo u Europskoj uniji znači disperziju suvereniteta prema zajednici gde se ide. Dakle, ta vrsta tendencije podrazumeva odricanje od dela suvereniteta, što su inače uradili zemlje koje su mnogo moćnije od nas. Zbog toga je ova ideja, kao i mnoge druge, jedna velika politička laž, jedan spin, zabluda ili iluzija o moći.
Bio to novinar Ljubodrag Stojadinović o deklaraciji o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti Srbije. Pristalice Srpske napredne stranke održale su sinoć skup podrške predsjedniku partije i Srbije Aleksandru Vučiću. Oni su protestovali zbog naslovne stranice nedeljnika NIN na kojoj se vidi snajperska puška koja je, kako kažu, okrenuta prema Vučiću, kao i karikature u dnevnom listu Danas na istu temu, javlja Dragana Cvetković.
Na platovu ispred Narodnog pozorišta u Nišu okupljanje je počelo oko 11 sati, a sat vremena kasnije organizovana je protestna šetnja centralnim gradskim ulicama. Učesnici povorke nosili su znake stop sa metama i transparente stop krvavom scenariju i Đilase ne ubijaj Srbiju. Kolonu je pratila policija. Među učesnicima protesta bio je jedan broj gradskih funkcionera iz redova SNS, ali se niko nije zvanično obratio i niko nije držao govore. Skup nije bio ranije najavljen. Čelnici gradskog odbora SNS-a negirali su učešće u njegovoj organizaciji i rekli da je protest organizovan putem grupe na Facebooku Stop krvavom scenariju. U pozivu su stajala pitanja da li je medijska sloboda zveckanjem oružjem i da li je sloboda mišljenja pozivati na nečije ubistvo. Protest u Nišu organizovan je nakon što je povučena naslovna stranica NIN-a na kojoj je uz tekst o poslovima sa izvozom oružja stajala fotografija sa sajma naoružanja na kojoj je Vučić ispred snajpera. Potom je u dnevnom listu Danas objavljena karikatura na kojoj je predsjednik Srbije prikazan kako se sa metom na grudima namešta ispred cevi puške. Osude na račun nedeljnika NIN ranije su stigle od gradonačelnika Niša Darka Bulatovića, koji je ocenio da su novinari pozivali na ubistvo predsjednika. Gradonačelniku su se potom pridružili i odbornici Skupštine grada Niša. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Dva meseca posle otvaranja afere Krušik, tužiloštvo za organizovani kriminal najavljuje istragu poslovanja ove fabrike namenske industrije iz Valjeva. Na privilegovan položaj pojedinih privatnih firmi koje se bave trgovinom oružjem, među kojima je i ona koja se vezuje za oca ministra policije, ukazao je radnik Krušika Aleksandar Obradović.
Dobrodošli u moju ćeliju, luksuznu ćeliju.
Obradović je u kućnom pritvoru u Valjevu od 14. oktobra pod optužbom da je odao poslovnu tajnu.
Nevidljivi su stražari, nevidljive su rešetke, nevidljivi su zidovi, ali dalje postoje ograničenja na koja se prilagođava.
Obradović je novinarima dostavio dokumentaciju koja ukazuje na to da su privatne kompanije po povlašćenim cenama kupovale oružje od Krušika, čime su oštetili državnu fabriku. Među njima i firma GIM, koja je povezana sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.
Taj dokument koji smo mi objavili, koji je nama dostavljen, pokazuje da on odlazi u fabriku Krušik da vidi robu koju treba da kupi.
Dok predstavnici vlasti osporavaju Obradoviću status uzbunjivača, zloupotrebe u Krušiku nazivaju fabrikovanom aferom i napadaju novinare nezavisnih medija, pitanje u kom svojstvu je Branko Stefanović posjećivao fabriku Krušik ostaje bez odgovora.
Znači, mi sad moramo vidjeti neki epilog.
Za to vreme Obradović svakog petka sa terase svoje kućne ćelije u Valjevu pozdravlja učesnike protesta koji traže njegovo oslobađanje i očekuje poziv tužiloštva.
I nekajem se mislim da bi bez razmišljanja sve ponovo uradio.
Video specijal Afera Krušik, otvorena pitanja, potražite na slobodnaevropa.org.
Jutro su 5.23, u Bosni i Hercegovini registrovan je novi zemljotres jačine 3,8 stepeni po Richterovoj skali, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske. Evropski mediteranski seizmološki centar objavio je da je epicentar zemljotresa bio 10 km od Nevesinja. Podrhtavanje tla osetilo se na širem području Hercegovine, Sarajeva, Dubrovnika, Dalmacije i Crne Gore. Zemljotres jačine 3,3 Richtera pogodio i Crnu Goru, a epicentar je bio 8 km severno od sela Podhuma na domak Podgorice. U jakom nevremenu koje sinoć pogodilo jugoistok Francuske, pet ljudi izgubilo je život, dvoje odnela bujica, troje su spasioci koji su stradali u helikopteru kada su krenuli u pomoć ugroženima, javljaju francuski zvaničnici. Sinoć je upravnik prefekture Primorskih Alpa potvrdio da se padavine smiruju, ali je ipak najavljeno da će danas biti zatvorene sve škole u Kanu i Mandeljeu kao i u opštini Pagomas. Devet osoba poginule u stampedu kada su policajci koji su jurili begunce naišli na uličnu zabavu u Sao Paulo u Brazilu. Saopštile su lokalne vlasti. Portparol policije Emiliano da Silva Neta rekao je da su službenike ljudi sa zabave gađali kamenjem i flašama pa su oni bacili suzavac. Ljudi su zatim pokušali da pobegnu niz usku ulicu, a neki su pregaženi. 50 dece umrlo u epidemiji malih boginja na Samoji, saopštile su vlasti u Wellingtonu. Samoa je proglasila hitno stanje prošlog meseca i izdala naređenje da se vakciniše svih 200.000 ljudi koji žive na tom ostrvu u Južnom Pacifiku.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Severnoatlantski savez na samitu u Londonu ove nedelje obeležava 70. rođendan, ali bi proslava mogla da bude više prikaz nejedinstva u NATO-u s tenzijama među liderima i sukobljenim shvatanjima šta su najveći izazovi zapadne vojne alijanse, dok se očekuje da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nastavi pritisak na ostale članice da više izdvajaju na odbranu, pišu svetski mediji. Žalbe američkog predsjednika da mora da subvencioniše Evropu primorale su članice da povećaju svoje doprinose, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron prošlog mjeseca podigao prašinu rekavši da je NATO moždano mrtav i predložio strateški odnos sa Rusijom. Na samitu Saveza treba očekivati užarenu debatu i oko pretnji Turske da će glasati protiv odbrambenog plana za Baltičke države i Poljsku ako NATO ne proglasi kurdske snage i jedinice narodne odbrane teroristima, što nije verovatno budući da su one pomogle u pobedi nad ekstremističkom organizacijom, takozvanom Islamskom državom. NATO je suočen sa neizvesnim obavezivanjem Trumpa alijansi, što je, kako ističe Guardian, pokazano odlukom SAD o povlačenju sa severa Sirije da dozvoli Turskoj, također članici NATO, da izvrši invaziju. Tri značajne članice alijanse SAD, Francuska i Turska na samit donose suprotstavljene programe, što preti da okupljanje pojača zabrinutost o budućnosti Saveza umjesto da se slavi, kako zvaničnici i lideri Saveza redovno kažu, najuspešnije vojno grupisanje u istoriji. Zvaničnik SAD rekao je da će Trump želiti da prioritet bude uključenje NATO-a u suzbijanju sve većeg utjecaja Kine. S druge strane, Macron želi da terorizam, a ne Kina, bude prioritet alijanse. Povrh toga, Ankara želi da se prihvate turski ciljevi na severu Sirije, između ostalog da se kurdske snage klasifikuju kao teroristička pretnja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Visoka delegacija Evropskog parlamenta danas u Beogradu, jedna od tema predstojeći izbori. Skup podrške predsjedniku Srbije u Nišu održale pristalice vladajuće Srpske napredne stranke. Jutros novi zemljotres u Bosni i Hercegovini, manji potresi u Crnoj Gori. Petoro ljudi poginulo u nevremenu u Francuskoj. U Srbiji danas sneg i kiša do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Subotici su u toku radovi na postavljanju 26 svetlećih reklama u zaštićenom gradskom jezgru i u naselju Radijalac. Kako javlja Natalija Jakovljević, stanovnici tog grada na severu Srbije izričito su protiv.
Građani Subotice oštro se protive postavljanju svetlećih reklama zato što one ograničavaju njihovo kretanje i predstavljaju opasnost za decu i invalide.
Uništili su šetalište, uništili su grad, uništili su državu. Šta da vam kažem, otićemo svi koji nešto znamo i koji cenimo neke vrednosti iz ovog grada i države. Samo bih volila svoje dvorište tako da ukrase, a ne naš grad.
Najlepše šetalište i jedino što redi u Subotici to je Radijalac. I šta su sad napravili ovde? Prvo, deca kad se jurcaju da gledamo kako će udariti od ovom. Drugo, nemamo pregled nikakav. Treće, što je najopasnije, jer nema žene na Radijalcu kome nije tašna uzeta. Da li je neko pitan za ovo? Šta je urađeno ovo? I na što ovo liči? Koje sa strane da se namesti? A ne ovde. Ovo su nam uništili, ovo neće dugo trajati sigurno, jer ovo ćemo protest napraviti sigurno zbog ovoga. Ovo je užasno.
Da li ste vidjeli predviđene lokacije u centru grada?
Ne.
Na Korzovu?
Ne.
Ima nekoliko.
Više nego strašno. Ja sam van sebe, zaista mislim da li je moguće da je to jedini izlaz bilo.
Mislim da je upropašteno ova šetalište lepo i ništa više. Radijalac je bio Radijalac, a sada je katastrofa. Ne sviđa mi se uopšte. Uništit će grad.
Kod zadnjeg bilborda se ne vidi.
Gradska kuća,
ona lepota, mislim.
Reklame kao reklame ne smetaju mi, tako da se postave na sred šetališta baš je ružno. Ne treba biti urbanista da skontaš da je nešto ružno i da mu nikako nije mesto u ovom pandemiji.
Vanredna profesorka na Građevinskom fakultetu u Subotici, Viktorija Aladžić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da postavljanje reklamnih panoa u centru grada sadrži više problematičnih aspekata.
Na zone kretanja ne treba nikada staviti prepreku koja se prepriči pravcu kretanja. Znači, treba reklama ili bilo šta, klupa ili šta god, treba da stoji negde sa strane u zoni mirovanja, da se ne bi ometalo kretanje. Na Korzovu su reklame postavljene tako da sada i pešaci moraju da obilaze prepreke, znači klupe, kandelabre koji su također postavljeni na sredini, što nije uopšte odgovarajuće, a sad još sa bočnih strana imamo te reklame koje su preprečili prolazak. Da li su ispitana sva mesta postavljanja reklame da omogućuju bezbedan pristup protiv požarnom vozilu da ugasi požar? Šta se dešava sa slepim ljudima koji hoće da se kreću po gradu i kako oni uopšte mogu da prođu Korzom od tolikih prepreka?
Gradski odbor Demokratske stranke u Subotici pozvao je u sredu lokalnu vlast da odustane od ovog projekta i da hitno demontira bilborde na Radijalcu i u zaštićenom jezgru Subotice. DS je zatražio da predstavnici vlasti odgovore da li ovaj projekat i način na koji se realizuje rezultat potpune nekompetentnosti i neznanja ili je možda plod potpune potpunog odsustva brige za grad i građane, navedeno je u saopštenju ove stranke. Direktor javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, Predrag Radivojević, rekao je u utorak novinarima na predstavljanju zimske službe da su svetleće table tipa City Light postavljene u pešačkim zonama po uzoru na sve veće gradove kao što su Beograd, Novi Sad i Niš.
Naše preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje izradilo je plan postavljanja sredstava za oglašavanje na teritoriji grada Subotice u skladu sa uslovima Međuopštinskog zavoda za zaštitu kulture u onim delovima gde ta sredstva za oglašavanje nalaze u zoni zaštite. Naravno da je ideja da grad prihoduje u budžet od i ovih i ostalih sredstava za oglašavanje. Konkretno od ovih City Lightova grad na godišnjem nivou planira da prihoduje nešto preko milion dinara. O ukusima, što se kaže, ne vredi raspravljati. Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa.
Inače, Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog teksta nije dobio odgovore na pitanja koje je uputio javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, gradonačelniku Subotice Bogdanu Labanu, sekretarijatu za građevinarstvo kao ni od Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici, o tome da li su reklamne table postavljene u skladu sa propisima i da li su bezbedne za prolaznike. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Srbija je od 2000. godine napustilo više od 650.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine, pokazuju podaci Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Destinacije su najčešće Nemačka i Austrija, Švedska i Norveška. Vlada je u septembru ove godine najavila mere koje bi zaustavile odliv mozgova, ali po mišljenju mladih koji su za Radio Slobodna Evropa govorili u Beogradu, to neće znatno uticati na njihovu odluku da napuste Srbiju, pripremila Nevena Bogdanović.
Nemanja Ružić je student Pravnog fakulteta u Beogradu. Iz Srbije je već jednom odlazio. Vratio se da završi školovanje i opet bi otišao u inostranstvo ako se ukaže dobra prilika.
Ja sam već jednom otišao, razlog bio fudbal, nije bio neki posao i tako nešto, ali znam dosta ljudi koji su otišli iz razloga što ovde nemaju perspektivu i što država nije uradila ništa da bi ih zadržala.
Pojašnjava nam i svoj stav. Šta znači to da su mladi bez perspektive u Srbiji?
Evo, mi stojimo ispred pravno koje ja studiram. To znači da ja kad završim moj fakultet niko mi ne garantuje da ću ja sutra imati posao, već treba da se snalazim na razne načine. Meni je uvek urezana slika u glavi koju sam video pre par godina gde čovjek sa diplome medicinskog fakulteta radi u automehaničarskoj radnji.
Prema podacima vlade Srbije, četvrtina mladih nema posao. Ali Nemanja Ružić misli da poslovna ponuda mnoge ne bi zadržala u Srbiji.
Zato što kad uporedimo posao ovdje i u inostranstvu, velike razlike i u platama, i u životu, i u standardu, tako da ne verujem. Mislim da i ako bi našli ovdje možda posao, kada bi dobili neku ponudu u inostranstvu, mislim da bi to promijenilo.
Saru Ristanović sa Matematičkog fakulteta bi u Srbiji zadržala mogućnost zaposlenja, ali i bolje prilike tokom školovanja, više prakse i moderniji obrazovni sistem.
Država jeste ta da nama obezbedi, ne da kažem zasiguran posao, nego da obezbedi nešto što mi možemo da radimo i u skladu sa našim znanjem da tolike budu i plati. Pa što se u moj struci tiče, nije teško naći posao, ali nije dovoljno plaćen. Može se naći sa minimalcem.
Da li ti razmišljaš da odeš u inostranstvo?
Da, zasigurno da.
Kristina Smiljanić ne razmišlja o odlasku, ali kaže da razume svoje vršnjake koji odlaze. Misli da je za ostanak mladih ključna promjena sistema.
Dosta nam je više i laži svaki dan i da slušamo neke gluposti, da neko od nas pravi mentalce. Bilo bi se lakše kada bi eto, stvarno se bilo malo objektivnije, kada bi slušali bar pola istine, ako ništa drugo, a ne deseti deo ili neke izmišljotine. Mi ne možemo idemo odavde, mi studiramo stvarni fakultet vezano za ovu zemlju, učimo pravo ove zemlje, interesuje nas istorija ove zemlje, tako da eto, ne, nećemo otići, ali valja će se nešto promeniti.
Savo Jablan želi da ode iz Srbije nakon završenog fakulteta, ali ističe da planira da se vrati nakon što stekne iskustvo u struci.
Ono što bi država mogla da uradi, teško je reći. Mislim da bi bilo dobro nekako olakšati privatnicima da započinju neke svoje biznise, jer samim tim imali bismo mnogo više mesta za zapošljavanje. Ne bi bilo kao i sada problema sa faktičkim zapošljavanjem, ljudima bi bilo svakako lakše da nađu posao.
Jelena Ilić sa Elektrotehničkog fakulteta nakon školovanja želi da ostane u Beogradu.
Ne očekujem opet ništa od države, želim da, jer realno već unazad koliko godina ništa se nije promenilo, tako da ja sam tu, ja ću da ostanem, ja ću pokušati nešto da uradim u državi. Mnogo ljudi sa mog faksa i sa drugih svoje fakulteta znam da žele da odu jer smatraju da ovde nema dobro zapošljenje za njih ili da jednostavno država nije dobro uređena, da nam vlast nije dobra i jednostavno nemaju uslove da žive ovde i žele da idu dalje.
Istraživanje koje je prošle godine sprovela organizacija Srbija 21 u saradnji sa Centrom za slobodne izbore i demokratiju pokazuje da više od trećine ispitanika uzrasta od 18 do 29 godina želi da spakuje kofere. Među ključnim razlozima za iseljavanje navode se životni standard, niske plate i mala mogućnost nalaženja posla u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Već prvog dana kada je Albaniju pogodio razoran zemljotres iz susednih država stigla je pomoć. Iz sata u sat na ugrožena područja pristižu spasilački timovi, novčana sredstva i druga humanitarna pomoć iz država Zapadnog Balkana. Tako je vlada Kosova izdvojila 500.000 evra pomoći susedima. Na celoj teritoriji Kosova organizovane su humanitarne akcije i prikupljanje pomoći. Put Albanije već je otišlo više od 250 tona pomoći u vidu hrane, lekova, obuće, odeće, ćebadi, dušeka. Finansijska sredstva izdvojila je i vlada Severne Makedonije, 100.000 evra, kao i Crna Gora više od 60.000 evra. Premijer Edi Rama zahvalio se državama na solidarnosti jer su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Većina država poslala je svoje timove specijalizovane za potragu i spasavanje iz ruševina. Srbija je poslala svoj tim pri sektoru za vanredne situacije koji već radi na raščišćavanju terena. Privredna komora Srbije izdvojila je 50.000 evra pomoći, a kompanije članice obezbedit će i robu koju će poslati Albaniji. Hrvatska je uz ljude poslala i pse, posebno dresirane za potragu za preživelima. Bosna i Hercegovina je, pored ljudstva, otvorila i dva SOS broja za prikupljanje novčanih sredstava. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije sport. Ženska rukometna reprezentacija Srbije zabeležila i drugu pobedu na svetskom prvenstvu u Japanu, ovog puta nad selekcijom Kube, 46-27. Na taj način one su zadržale maksimalan učinak i priliku da se plasiraju u narednu fazu takmičenju. Srbija sada ima 4 boda, 2 više, uz utakmicu više od Norveške, Slovenije i Holandije. U nastavku takmičenja ekipu Srbije već u utorak od 12.30 očekuje nova utakmica, pošto će protivnice biti Norvežanke, jedne od najvećih favoritkinja za titulu. Tim susretom počinju mečevi odluke, jer nakon dana pauze u sredu, četvrtak donosi okršaj sa Holandijom od 10 sati. Od 6 reprezentacije iz grupe u narednu fazu prolaze 3 prvoplasirane.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Visoka delegacija Evropskog parlamenta danas u Beogradu, jedna od tema predstojeći izbori. Skup podrške predsjedniku Srbije u Nišu održale pristalice vladajuće Srpske napredne stranke. Jutros novi zemljotres u Bosni i Hercegovini, manji potresi u Crnoj Gori. Petoro ljudi poginulo u nevremenu u Francuskoj, 50 dece umrlo u epidemiji malih boginja na Samoji. U Srbiji danas sneg i kiša do 9 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u programu od 14 sati.